Hər vaxtınız xeyir, Hafiz bəy.
Hər vaxtınız xeyir, mən də sizə salam deyirəm.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, Erkin Qədirli də artıq xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Erkin bəy.
Axşamınız xeyir.
Erkin bəy, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası bu barədə bugün açıqlama verib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov verib bu açıqlamanı. Yəqin ki, tanışsınız siz də açıqlamayı.
Bəli, tanışam.
Və bildirirlər ki, Facebookda və digər sosial şəbəkələrdə artıq təbliğata başlayan adamlar haqqında faktlar indidən yığılıb, rəsmiləşdirilib, sonra namizədin əleyhinə sübut kimi istifadə oluna bilər. İlk öncə, əlbəttə ki, istəyərdik ki, həm aktiv Facebookçu, həm də potensial namizəd kimi, Erkin bəy, sizin fikrinizi, həm də hüquqşünas kimi, sizin fikrinizi öyrənək. Sizcə, yəni, seçki ilə bağlı müəyyən elanlar vermişsiniz Facebookda, amma xahiş edirəm, yəni, təbliğat xarakterli elanları burada...
Yox, təbii, mən də qanunu bilirəm və hüquqşünas olduğum üçün qanuna riayət etmək məncə çox vacib ki, hədəf namizədliyindən daha vacibdir. Mən də oradan da seçkilərdə namizədliyimi irəli sürəcəyimi elan etmişəm. Bunu müxtəlif vasitələrini etmişəm, qəzetlərdə, müsahibələrdə, açıq söhbətlərdə və Facebookda da. Ayrıca Facebookda bir qrup da yaratmışam. Bu qrup yeri gəlmişkən, bu qrupa daxil ola bilən hər kəs onun məlumat bölməsində görə bilər, dərhal qrupu açan kimi. Orada mətərzədə yazmışam ki, bu qrupda qanun və nəzərdə tutmuş müddətlər ərzində təşviqat yazıları yerləşdiriləcək. Yəni, bu xüsusi bir qeyd eləmişəm. Qrup məlumat xarakterli bir qrupdur ki, mənim orada niyyətim ifadə olunub. Seçki dairəsini seçdiyim elan olunub. Və nədən məhz o dairəni seçdiyimi əsaslandırmağa çalışmışam. Ayrıca rəsmi və hər kəs üçün açıq olan seçici siyahları, hansılar ki, infocenter.gov.az saytında yerləşib, o MÇK-nın özünün rəsmi məlumatıdır. Onlar üzərində təhlillər aparıram. Seçicilər yaş qruplarına bölürəm, ünvanları öyrənirəm. Hərdən gəldiyim nəticələrlə bölüşürəm, sırf statistik nəticələrdir onlar. Bunlar hər kəs edə bilər, seçkinlə əlaqədar olaraq da, əlaqədar olmayaraq da. Odur ki, burada heç bir təcrübəli bir şey yoxdur. Mən heç bir çağırış etməmişəm, heç bir platformamı da ifadə etməmişəm və dolayısıyla mənim bugünə qədər söylədiklərim və yazdıqlarım çox ehtiyatlı və qanuna nəzərə alaraq edilmiş ifadələrdir. Bunu bir kərə altından çizərək söyləmək istəyirəm. Bir hüquqşünas kimi, mən də orta təəssüflənirəm ki, MÇK-nın katibi belə sözlər söyləyib. Çünki əvvəla seçki münasibəri hələ başlamayıb. Yəni, həmin o seçki qanunvericiliyin özünün dar mənası var. Əcən ki, mən onunla razı deyiləm. Çünki bu seçki prosesinin demokratikliyini, açıqlığını, şəffaflığını, bir sözlə sağlamlığına uyğun gəlməyən, onu bir prokuror yatağı kimi bəlli bir müddətlər ərzində salan, sanki o müddətlərdən kənar siyasət yoxmuş kimi, siyasi proses yoxmuş kimi nəzərdə tutulan bir məntiqlə yazılmış bir müddələrdir o. Amma olsun, yəni qanunda bir dar pozitivist mənası var. Hətta o mənalar çərçivəsində belə seçki münasibətləri hələ başlamış sayılmır. Başlamış sayılmadığına görə hələ o münasibətləri pozulmuş da sayıla bilməz. Üstəlik orada belə bir ifadə var ki, sanki indidən Facebookda təbliğat namizədlərin bərabər fürsətlərini bərabər fürsətlərinə ziddir, gərək ki, belə bir şey yayınlanır. Bu ümumiyyətcə anlaşılan deyil, çünki hələ heç bir namizəd də yoxdur. O cümlədən mən qarışıb, çünki hələ mən də namizəd deyiləm, seçki qanunvericiliyi nöqteyi nəzərdən. Məsəl üçün niyyətimi ifadə etmişəm. Ona görə nə mənim, nə başqa bir potensial namizədlərim, özəlliklə də hələ heç həmin dairədə özünün namizədini ifadə edərək söyləyəcək bir kəsin də olmadığı bir şəraitdə kiminlə hansısa bir bərabər fürsətlərin pozulduğunu da söyləmək də olmaz. Olur ki, bütün bunlar açıq-aşkar bir qədər mənim üçün anlaşılmaz bir şeydir. Mən bir örnək də verim. Bugün
Erkin bəy, bəlkə dinləyicilər üçün aydın olsun deyə mən Natiq Məmmədovun verdiyi açıqlamanı bugün Dentas portalına verib açıqlamanı. Həmin açıqlamanı oxuyum. Seçkilərdə iştirak etmək istəyən passiv seçki hüququna malik olan subyektlər. yəni namizədlər bilməlidirlər ki, seçki qabağı təşviqat yalnız səs vermə gününə ən çoxu 28 gün qalmış vaxtdan başlaya bilər və seçki gününə bir gün qalmış dayandırılmalıdır. Digər hallarda təşviqat aparmaq qadağandır. Eyni zamanda, əgər həmin şəxslər seçkilərdə iştirak edəcəklərsə, onların təşviqata start verilməzdən təşviqat aparması sonradan qanunsuz hesab edilir. Bu, qanunun tələbidir. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov deyib və Natiq Məmmədov bu cür təşviqat aparmaq niyyətində olan yaxud aparanların diqqətinə çatdırıb ki, qanunun verdiyi imkanlardan artıq imkanlar əldə etmək cəhdi onların xeyrinə olmayacaq. Ona görə də arzu olunandır ki, seçki prosesinə qoşulmaq niyyətində olan şəxslər qanunun bu tələbləri ilə tanış olsunlar və bilsinlər ki, hər hansı bir şəxs gələcək seçkidə iştirak edəcək namizəd bugün öz təşviqatını aparmırsa, çünki qanun buna imkan vermir, lakin başqa biri aparırsa, bu gələcəkdə təşviqat bərabərliyinin pozulması kimi qiymətləndirilir. Çünki təşviqat tərəfləri bərabər imkanlarla təmin edilirlər. Təbii ki, bütün bu deyilənlər seçkidə namizədində qatılmaq niyyətində olanlardan, qatılacaq adamlardan gedir. Seçkidə qeydə alınacaq namizəd qismində, o cümlədən hər hansı bir partiyanın yaxud blokun qeydə alınan namizədi qismində iştirak edən şəxslər bir mənalı bilməlidirlər ki, digər opponentləri gələcəkdə seçkiyə namizəd qismində qatılaraq qanunun tələblərinə cavab verən formada davranış nümayiş etdirəcək namizədlərin və subyektlərin haqqını pozmaq olmaz. Əvvəlcədən təşviqat aparılması əlbəttə ki, bu baxımdan qiymətləndiriləcək. O xüsusən də bu elektron vasitələrdə yayılan materiallar haqqında danışıb. O deyib ki, indidən rəsmiləşdirilə və gələcəkdə sübut əhəmiyyəti kəsb edə bilər bu materiallar. Və Hafiz bəy.
Olsun, yəni burada yenə deyirəm, əgər kimsə namizədin irəli sürəcəyini söylüyorsa bəri başdan və hansı dairədən verəcəyini söylüyorsa bu başdan və seçici siyahlar, hansılar ki, açıq məlumatdır, onları təhlil edirsə, təhlillərlə bölüşürsə, hətta oxucular tərəfindən salın ki, borcunun özünün tam ki, hansısa bir xoş niyyətli cavablar alırsa, əbilim, uğurlar arzulanırsa, olan heç birisi təşviqat anlamına gəlmir. Təşviqat seçki platformasının yayınlanması, namizədin fərd olaraq və yaxud blok olaraq və yaxud partiya olaraq siyasi deməli özünün görüşlərini, gələcəyə baxışlarını, seçki taktikasını və s. kimi məlumatların yayınlanmasına ehtiyac edir təşviqat. Özəliklə təşviqatın da bir hədəf ünvanı olur. Bunlar hamısı konkret siyasi anlayışlardır və onlar təcrübədə dəfələrlə sınanılıb və qanunvericilik bunları özündən indi yenidən prokuror siyasəti kimi sıxışdırıb təsir bir dal məna verməyinlə deyil ki. Odur ki, bu baxımdan hələ mən özümə aid də söyləyəm və Facebook-u mən kifayət qədər fəal izləyirəm. Mən heç kəsin hələ Facebook-da təşviqat apardığını görməmişəm. Ayrıca bir şey dediyim, bugün Fes Nüzaz'da bir neçə saatindən öncə Siyavuş Novruzov'un müsaade demezdim ona ama açıklaması yerine alıp ki Siyavuş Novruzov deyip ki Yeni Azərbaycan Partiyası resmen seçki kampanyasının elan olunmaz, resmen seçki prosesi elan olmazdan önceden öz kampanyasını aparır ve seçkilere hem bütün partiyalardan daha erken hazır olur ve sari kimi bu tip bir mesaj verdi ve ben bunu doğru sayıram. Yani böyle de olmalıdır. Seçki prosesi seçkilər ərəfəsində olmur. Bu hər bir yeni parti, hər bir partiya, hər namizəd seçkidən sonra dərhal növbəti seçki haqqında düşünür. Və atdığı adımları da növbəti seçkilər üçün, səs toplamaq üçün edir. Bunlar əlbəttə ki, şişirdib, mübaliğəli bir təfsir verib seçki təşviqatı anlamına gətirmək olar və istənilən adamı və partiyanı və bloku seçki qanuncilik pozduğu nəticəyə alınmaq olur. Amma bu sağlam təfsir deyil. Mənim özəlliklə bunun üzərində vurğulamam.
Erkin bəy, lütfən xəttə qalın və mən Hafiz bəy, sizin də fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Seçki məsələlərində ixtisaslaşan bir hüquqşünas kimi və yeri gəlmişkən Yeni Azərbaycan Partiyasının deməli, icra katibinin müavini Siyavuş Novruzovun da açıqlamasını APA-ya verib açıqlamasını və o bildirib ki, daha doğrusu Yeni Azərbaycan Partiyasının saytına bildirib ki, seçkilərə hazırlıq istiqamətində iş uğurla davam etdirilir. verilir. Azərbaycanda parlament seçkiləri öncəsi ictimai-siyasi vəziyyət normaldır. Dövlət tərəfindən seçkilərin azad və şəffaf keçirilməsi üçün lazımi addımlar atılır. Biz seçki prosesinə seçkiyə rəsmi start verilənlər deyil, ondan xeyli əvvəl başlayırıq. Yəni rəsmi start verilən zaman biz kampaniya dövründə bütün mərhələlərə hazır vəziyyətdə olacağıq. Bu da qələbəmizi şərtləndirən amillərdən biridir. Bu Siyavuş Novruzovun sitatıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının saytına verib həm məlumatı və agentliklərdə dərc ediblər bu məlumatı. Yeni Azərbaycan Partiyası qanunu pozurmu burada və yaxud da ki, bu ümumiyyətlə qanun pozuntusudur.
Aydın, bəlkə də birinci Natiq Məmmədovun verdiyi fikirlərindən başlayaq.
Buyurun.
Məsələ burasındadır ki, Natiq Məmmədovu mən savadlı bir hüquqşünas kimi tanıyıram. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi məsələsini qoyuq qırağa. Ancaq onun bu açıqlamaları mənim zənnimcə hüquqşünas kimi açıqlamalar deyil. Yəni, konkret hüququ əsaslara söykəmir. Nə mənada? Məsələ burasındadır ki, indi Facebookda gedən, lap Facebookda getməsin, aparılsın müəyyən formada təşviqat, Facebookda yox, başqa mənada tutaq, siyasi partiyalar geçsin, seçicilərlə görüş keçirsin, öz platformalarını açıqlasınlar, məqsədlərini desin, strategiyasını desin. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, bu məsələlərin heç birində qanunsuz bir şey yoxdur və mənim üçün bir qədər də təcrübəli oldu ki, Erkin Qədirli də müəyyən qədər bu məsələləri düzdür, çox, çox dərindən və məntiqi təhlillədi. Ancaq onda da hardasa bir müdafə var idi ki, burada seçki qabağı təşviqat yoxdur, çağırışlar yoxdur. Bir də olsun, çağırışlar, lap çağırışlar olsun. Nə var? Tutaq ki, bu çağırışlar olsa, lap seçkəbaq təşviqat olsa, seçkəbaq təşviqat demək, sadəcə öz təşviqat kampaniyanı aparsa, hansı qanun pozulur? Seçki məcəlləsinin tələbləri pozulmur, konstitusiya pozulmur, Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatları pozulmur. Nə pozulur? Söhbət ondan gedir ki, deməli, seçki məcəlləsində hansı ki müəyyən olunub ki, tutaq ki,
deməli, bəs bu 28 gün, o hansı gün,
bilirsiniz,
o hansı təbliğat?
Bilirsiniz, Xədicə xanım, seçki məcəlləsi 60 günlük bir proses ki nəzərdə tutulur indi, əvvəl 120 gün idi, sonra 75 gün oldu, sonra 60 gün indi. Yəni seçki prosesi dövründəki prosedurları müəyyən edir, qaydaları müəyyən edir. Yəni bu dövrdə olan məsələləri tənzim edir. İkinci bir tərəfdən, seçkilər təşkilatla bağlı danışılır ki, gələcəkdə olarsın. Həmin 28 günlük, yox, birincisi mən deyim ki, artıq Azərbaycan qəzetində seçki məcəlisinin yeni dəyişiklər qüvvəyə minib, ayın 18-dindən artıq bu dəyişiklər dərc olunur və qüvvəyə minib. 28 yox, 23 gündür. Yəni artıq bu müddət, bilirsiniz ki, 75 gündən 60 günə keçəndə bu müddət azalır. Yəni 23 gün. Bu dövrdə sadəcə o namizəd statusu, qeydə alınmış namizəd statusu alan şəxslərə şamil olunur. Yəni təşviqat kampaniyası, bu seçki məcəlləsinin 23 gün qalmış təşviqat başlayır, bir gün dayandırılır, o şəxslərə şamil olunur ki, artıq seçki prosesi başlayır, namizədlər qeydə alınıb, hamı üçün bərabər bir vaxt müəyyən olunub ki, tutaq 23 gün qalmış bərabər təşviqata başlayar. Sadəcə 23 gündən tutaq ki, 10 günlük o ərəfədə tutaq 60 gün qabaq başlaya bilməz, tutaq. Sadəcə qeydə almış namizəd statusunda olan şəxslərə şamil olunan bir məsələdir. Yəni, bugün artıq təşviqat kampaniyasının aparılması bu maddi ilə, yəni bu maddənin təsiri altına düşən məsələlər deyil. Yəni, bu artıq ümumi qaydada aparılan bir məsələdir və beynəlxalq praktikada da, lap Azərbaycan praktikasında tətbiq olunan bir məsələdir. Niyə tutaq Yeni Azərbaycan Partiyası regionlarda görüşlər keçirmir, öz təşviqatını açıqlamır, öz platformasını açıqlamır, yaxud digər partiyalar kimə qadağan olunur? İdeyalardır. Bu əslində bu mərhələdə o konstitusiya ilə tənzimlənən bir məsələdir. Yəni o tutaq ki, birləşmək hüququ ilə bağlı bir məsələdir, məlumatların yayılması ilə bağlı bir məsələdir, yəni bu təşviqatın aparılması ilə bağlı olan bir məsələdir. Ona görə burada ziddiyyət, qanuna zidd heç nə yoxdur, heç bir şey yoxdur. Yaxşı olar ki, Natiq Məmmədov bu müsahibəsində göstərəydi, tutaq ki, bu hərəkət bugün hansı qanunun hansı maddəsini pozur, konkret göstərilirdi. Onda daha aydın olardı məsələ. Mən bir
məsələ yeni, yeni qaldırılan məsələ deyil, bu əvvəlki
əvvəlki seçkilərdə də bu var idi. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, qanun da bunu nəzərdə tutur ki, tutaq ki, seçkabaq təşkilat 23 gün başlayırsa indi, sən artıq tutaq ki, 60 gün qalmış bu məsələyə başlaya bilməzsən. Bir, yəni ki, hamı üçün bərabər şərait ona nəzərdə tutulur ki, hamı qeydə alınır. Ondan sonra hamı üçün müddət baxımından bərabər start vəziyyəti 23 gün qalmışdan başlayır. Yəni o müddətə qədər artıq təşviqat apara bilməz. Əgər seçkinin müddət təyin olunubsa, vaxt təyin olunubsa, proseslər gedibsə, imza toplaya-toplaya, qeydə almamış kimlərsə bu prosesləri aparırsa, yaxud qeydə alınıb, tax ki, 30 gün qalmış belə deyək də, tez də qeydə alına bilər də və 30 gün qalmış başlayırsa, artıq bu bərabərliyin pozulması bundan gəlir. Yəni bu müddət bu dövrə şamil olunur. Bu prosedurlara. İndiki halda, yəni bu tip məsələlər seçki məcəlləsi ilə tənzimlənən məsələ deyil. Bir daha deyirəm, seçki məcəlləsi sadəcə seçkilərin startı verdi, proseslər başladı, məcəllərin normaları tətbiq olunmağa başladı. Burada heç bir şey yox. Bir daha deyirəm, yaxşı olardı ki, Natiq Məmmədov konkret göstərirdi ki, qanunun hansı müddəası pozulur. Başqa bir tərəfdən deyilir ki, bu məsələlər tax ki, toplanacaq gələcəkdə kim namizəd olarsa, qeydə alınmış namizəd olarsa, onlar üçün tətbiq. Nə tətbiq olunacaq başa düşmürəm. Nəyi tətbiq edəcək? Birincisi, tutaq ki, əvvəl olunan əmələ görə, sonra qanunun o geriyə bir şeyi deyək də, qüvvə kimi, o keçmişdə olan əməlin, tutaq ki, 3 aydan sonra hansı qaydada, bunun hüquqiliyi nə dərəcədə düzdür ki, bunu götürüb bu cür. Çünki həmin dövrdə, o münasibətlər gedən dövrdə olan vaxtda qanun tətbiq olunur. Keçmişdə olan münasibətlər üzrə götürüb hansısa bir müddətdən sonra o münasibətlər üzrə tutaq ki, qanunun bu mərhələdə olan müddələrin tətbiq olunması nə dərəcədə hüquq? Bu hüquqi tərəfləri də var.
Yenə də bir neçə məsələ var aydınlaşdırılmalı və təəssüf ki, prodüserimiz çalışır əlaqə saxlasın Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə. Təəssüf ki, hələ buna nail ola bilmirik. Amma ki, onların fikrini, yəni suallarınıza cavabı konkret almaq istərdik. Amma əvvəlki təcrübədən çıxış edərək, məsələ həmin o 28 günlə bağlı məhdudiyyətin və bərabər imkanlara istinadı nəzərə alaraq, yəni elə söhbətin həmin müddəadan getdiyi bildirilir. Çünki öncələr kütləvi informasiya vasitələrinə də, o cümlədən Azadlıq Radiosuna da belə bir xəbərdarlıq olunmuşdu ki...
Əslində o xəbərdarlıq sizə də düzgün olunmamışdı. Yəni o müddət başlamamış ki, seçki təşviqatı, yəni proseslər başlamamış ki, belə bir təşviqat gedir. Buna qədər, yəni seçkinin günü başlayan vaxt, o proseslər başlayan vaxta qədər ki, bunu radioda aparılmışdı. Buna görə radionu günahlandırmaq, təqsirli hesab etmək yaxud bunu qanun seçkisi düzgün olmazdı. Hı-hı. Yəni sırf seçki başlandı, proseslər başlandı, artıq kimlərə şamil olunur? Vaxt müddət 23 gün qalmışdan başlayır və o şəxslərə şamil olunur ki, o seçki subyekti olsun. Qeyd almış namizəd olsun, namizədin vəkili olsun, tutaq ki, səlahiyyətli nümayəndəsi olsun. Yəni, bu şəxslərə şamil olunur. Bunu qanun dairəni konkret müəyyən edib. Burada, yəni, bu qeyri-adi bir şey görmürüm.
Gəlin bir qədər aydınlaşdıraq. Yəni, sizin sözlərinizdən mən belə anladım ki, söhbət ondan gedir ki, seçkiyə 60 gün qalmış proses başlayır.
Yox, ümumiyyətlə seçki prosesi seçki gününə 60 gün qalmış, yəni, başlayır da. Bütövlükdə seçki kampaniyası ümumilikdə 60 gün.
Proses başlayır və 60 gündən yəni seçkidən 60 gün əvvəlki gündən başlayaraq 23
seçki günündən əvvəlki.
Seçki günündən əvvəlki 60
gündən başlayaraq
60 gündən başlayaraq artıq bu qaydalara riayət etmək lazımdır.
Bəli. Proseslər başlayanda
yəni
bu tip məsələlərə riayət
etmək olmaz. Bəli, bunda, bəli, 23 gün qalmış isə təşviqata başlamaq olar.
23 gün qalmış proses başlayır, 1 gün qalmış qutarıb. Tövlədə təşviqat 22 gün davam edir. Bəli. Yəni, indiki qanunvericiliklə.
Yəni ki, bu o dövrə aiddir.
O dövr üçün tətbiq olunur. Aha, və seçki məcəlləsi də sırf bütün müddəalar o məsələlər.
Erkin bəy,
onunla bağlı götürür.
Erkin bəy də məhz bunu deyirdi. Amma ki, indi gəlin aydınlaşdırır.
Yox, Erkin bəy deyir ki, məndə çağırışlar yoxdur. Mən rasiyalarım üçün çağırışlar. Lap bu indiki halda çağırışlar olsa nə olasıdır? Nəyə ziddir? Hansı qanuna ziddir? Hətta seçkinin startı verilməmiş. Bu fikir mübadiləsi də, bunlar gedirsə, fikir azadlığı varsa, fikri ifadə etmək azadlığı varsa, və belə bir şeylər gedirsə ki, tutaq Erkin bəy olmasın, başqası olsun. Ya lap Siyavuş Novruzovun dediklərinlə bağlı. O burada da qanunsuz bir şey yoxdur. Onun dediyində də qanunsuz yoxdur. Sadəcə seçkinin startı verilənə qədər. Ondan sonra da Siyavuş Novruzovu yapın təşviqatına aparırsa, artıq o 23 günlük müddət baxımından şamil olunur bu tip məsələ. Yəni, namizədlərə tətbiq olunur, qeyd almış. Və tutaq siyasi partiyalar, seçkilərdə iştirak edən siyasi partiyalar bloknu.
Amma yenə də maraqlıdır ki, söhbət yenə də qanundakı problemdən gedir, yoxsa yəni siz qanunu bu cür oxuyursunuz, onlar fərqli oxuyurlar, yoxsa ki qanunda...
Yox, məncə qanunda hər şey çox aydın yazılıb. Yəni qanunun normal təfsiri çox aydın yazılıb. Burada heç bir şey yoxdur. İkinci bir tərəfdən də sonuncu referendumda Azərbaycan Konstitusiyasında bir sıra dəyişikliklər olundu. O dəyişikliklərdən biri də ondan ibarətdir ki, qanunla qadağan olmayan hərəkətlərə yol verilir, imkan verilir. Qanun qadağan eləyirmi ki, seçki, tutaq ki, seçkilərin startı verilməmiş təşviqat aparıla bilməz. Onda siyasi partilərin fəaliyyəti nəyə lazım olacaq? Bu hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır. O platformasını yaymalıdır, getməlidir. Ümumiyyətlə, bu demokratik prinsiplərə zidd bir məsələ olardı. Hətta qanunda belə bir şey qoysalar bilə. Konstitusiya zidd bir müddəa olardı. Burada məncə qanunda məsələlər aydın göstərilib. Mən demirəm qanun çox qanun demokratik və ədalətlidir. Ancaq qanunun bugünkü vəziyyətində heç nə pozulmur. Və mən çox istəyərdim ki, elə bu şeylə konkret presidentlər ola. Tutaq, Natiq Məmmədov göstərək ki, bu hərəkət filan maddənin pozulması deməkdir. Konkret olaraq. İkinci bir tərəfdən, tutaq ki, bunu tutaq ki, Facebookda parmaq olmaz buna görə. Hərçənd ki, seçki məcəlləsinin 74-cü maddəsində hansı vasitələrlə təşviqat aparıla bilər? O vasitələrdən biri də yazır. Qanunla qadağan olmayan üsullarla. Facebookda təşviqat aparmaq hansı qanunda qadağan olunur? Millət də götürdük, təkcə seçki məcəlləsindən getmir. Deməli, mümkündür. O vaxt mümkün olar ki, deməli, sırf təşviqatdan gedirsə də, 23 gün qalmış başlasın, digər vasitələrlə yanaşı, həm də Facebookda təşviqatın aparılması gedə bilər. Məhz bir gün qalmış eyni qaydada. Eyni hamı üçün, eyni müddət, eyni tələb, eyni forma. Amma bir də Xədicə xanım, çox yaxşı olar ki, əgər belədirsə, artıq Natiq müəllimin deməyindən belə çıxır ki, pozuntular var. Və bunlar seçki başlayanda nəzərə alınacaq. Kimlərəsə tətbiq olunacaq. Çox yaxşı olar ki, tətbiq eləsin. Nə cür tətbiq eləyəcəklər? Hansı qaydada tətbiq olunacaq? Nəyə əsasən tətbiq olunacaq? Nəyə əsas götürüb tətbiq olunacaq? Qanunun hansı müddəasına əsaslanıb tətbiq olunacaq? Məncə bu mümkünsüzdür və təkcə istəməzdim bax belə olsun. Mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə deyirəm, sırf bu tip müzakirələrdə bir qarşı tərəfdə olaydı. Biz onu sırf bu məsələlərin bir qarşılıqlı bir, sırf heç bir şey olmasa, sırf hüquqi bir mübahisələr aparardı. Burada heç bir şey yox.
Cəhdləri davam etdirir, yenə də cəhd edirik. Yəni, ola bilsin ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının indi qrafiki ilə bağlıdır bu məsələlər. Amma Erkin bəy, konkret olaraq sizin məsələdə, yəni orada bir sıra məlumatlar yaymışsınız və o məlumatlardan biri də Facebook şəbəkəsində yaydığınız məlumatlardan biri də keçən seçkilərdə ilk baxışdan pozuntu kimi görünür. İndi hər halda hüquqşünasın rəyini bir daha, yəni sizin də və Hafiz bəyin də rəyini soruşacaq bundan bağlı ki, bu pozuntudur ya pozuntu deyil məsələsində. Amma orada məntəqələrin, əlavə məntəqələrin seçki qabağı yaradılması barədə və o məntəqələrin başqa məntəqələrdən tamamilə fərqli nəticələr ortaya qoyması ilə bağlı məlumat yayımız. İlk öncə xahiş edərdik ki, dinləyicilərimizi də bu məlumatlarla tanış eləyəsiniz və bu sonra onların xarakterini müzakirə edək.
Mən tamamilə Hafiz bəyin söylədiklərinin hamısına qatılıram. Bir sadəcə deyim ki, Hafiz bəy, mən bunu belə də özümü müdafiə etmək üçün demədim. Mən sadəcə fakt olaraq dedim ki, mən hələ bir təşviqata başlamamışam. Amma bu o demək deyil ki, mən MSK-dan çəkinirəm və yaxud qanunun məndən bunu tələb etdiyini belə düşünərək getmirəm.
Erkin bəy, mən sizinlə tam şərikəm. Sadəcə bunun üzərinə getmək lazımdır ki, nə var burada? Hətta təşviqat olsa nə var? Nə var? Nəyə ziddi və nəylə gedir?
Elədir, doğru.
Mən istəməzdim ki, məsələn, hüquqşünas üçün müdafiə mövqeyində olaq. Sübut elə, fikri ifadə eləmişsən, sübut elə ki, bax, lap təşviqat olsa indiki dövrdə nə pozulur? Bu məsələnin bu tərəfidir.
Mən sadəcə olaraq, fakt olaraq dedim, özümü müdafiə etmək üçün demədim.
Özür istəyirəm, Erkin bəy, mən dinləyicilərə bizim SMS xəttimizi və e-mail ünvanımızı xatırladım. Özür istəyirəm ki, indiyə kimi bunu etmədim. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Facebookda təbliğat başlana bilərmi indidən və Facebookdakı təbliğat təbliğatdırmı? Qanunidirmi, qeyri-qanunidirmi? Bu mövzuda müzakirə aparırıq və maraqlıdır. Həm də Facebookçulardan öyrənmək maraqlıdır ki, görəsən onlar nə düşünürlər bu barədə. Buyurun, Erkin bəy. Bu statistika ilə bağlı.
Deməli, mən o məlumatları elə InfoCenter Qobas saytından götürmüşəm. Keçən 2005-ci il seçkilərində o məlumatlar açıqdır, orada var. Deməli, 16-cı dairədən söhbət gedir mənim seçdiyim dairədə. Orada 30 məntəqə var. Seçici siyahları da o 30 məntəqəyə görə düzənlənir. Ancaq 2005-ci il seçkilərində faktiki olaraq protokollara görə, orada protokollar bölməsi də var, oradan internetdə var. 33 məntəqə olub 2005-ci ildə. 33 məntəqədə də 30-unda deməli əsas namizədlər hansılar ki, Avil Məhərrəmov idi, Nazim İmanov idi, Etibar Məmmədov idi və Akif Nağı idi. Onlar arasında səs fərqi ağla basan görünürdü. Son o 3 əlavə dairədə deməli toplam Avil Məhərrəmov 1895-də, Nazim İmanovun 86 səs, İtibar Məmmədovun 98 səs, Akif Nağın isə 130 səs.
Yəni bu, çox böyük fərqlə.
Bəli, bu bir daha deyirəm, bu çox açıq məlumatdır. InfoCenter Qobas saytında 2005-ci il parlament seçkilərinin nəticələrinə girirsiniz. 16-cı dairəni seçirsiniz. Orada sağ küncdə yuxarıda protokollar bölməsi var. Onu basırsınız. Oradan çıxır. Bütün protokollar üzrə səslərin nəticələri, məntəqələr üzrə etibarlı səslər, etibarsız səslər, zərfin içində olan bülteynlər və s. Hə, bütün müfəssəl məlumatlar var.
Bütün seçki dairələr üzrə. Deyirəm, bütün seçki dairələri üzrə. Yəni, elə olmasın ki, yalnız bir neçə. Yəni, tam açıq və heç bir problem yaratmayan bir məlumatlardır. Açıq məlumatlardır. Və heç kimə də qadağan olmur ki, onlardan təhlil aparasan, fikir bildirəsən.
Elədir, mən sadəcə 16-cı dairəni təhlil eləmişəm, çünki mən o dairə maraqlandım. Bunu yaydım. Burada nə təşkilat var, nə hasta namizədin əleyhinə məlumat var. Bu faktdır, açıq məlumatdır. Mən bunu yaydım. Özə heç bir şərhlərimdə də belə suallarla müraciət elədim ki, yəni mənə görə çox təəccüblü görünür. Necə 4 əsas siyasi namizədlər arasında bütün məntəqələr üzrə ağla batan səs fərqi çıxır. Nədənsə 3 əlavə dairədə bu qədər kəskin fərq. Bu məndə şübhə doğurur. Mən bu şübhəni legitim sayıram və bununla bölüşmüşəm şübhəmi. Bu da deyirəm, heç namizədlik beləsiyəm, verməyəsiyəm, seçki oldu, olmadı. Hər kəs üçün açıq olan məlumatın üzərində aparıla biləcək bir mübahisəli, bir tartışılan bir məlumat kimi bunu yaymışam və bunu bir vətəndaş kimi, bir hüquqşünas kimi bu şübhəni doğru sayıram, bunun araşdırılmasının vacibliyinə inanıram. İndi bir daha deyirəm, bunun hansısa bir konkret namizədin əleyhinə təşviqat sayıla bilməz bu. Bəziləri həmin adamların hələ heç o dairədə namizədliyin verəcəkləri barədə heç bir məlumat da yoxdur. Odur ki, bu məsələdə də mən heç bir qanun pozduğumu düşünmürəm. Əksinə hesab edirəm ki, bu mənim legitim maraqlarımdan doğan qanuni hərəkətlərimdir. Bunu əslində hər bir jurnalist edə bilər, hər bir araşdırmacı da edə bilər. Açıq məlumatlardır. MÇK-nın özünün yaydığı protokollarda göstərilmiş rəqəmlərdir. Onun üzərində istənilən hesablamalar və təhlillər artırmaq olar.
Sizin rəyinizi öyrənmək istəyərdik. Bu cür məlumatların yayılması qadağandır mı və yaxud da ki bu cür məlumatları götürüb nə edəmək olar?
Əslində burada yenə deyirəm problemli bir şey yoxdur. Yəni Erkin bəy də dediyi kimi o hamı üçün, ictimaiyyət üçün açıq bir məlumatlardır və orada qapalı xarakterdaşın heç bir şey yoxdur. Yəni indiyə qədər də seçkilərlə məşğul olan ekspertlərdə, təşkilatlarda, lap Erkin bəy dediyi kimi, götürüb təhlillər aparıb, seçkilərə qiymət verilməsində nəticələrlə bağlı. Yəni, ümumi təhlil xarakterli məsələlərdir və bu məlumatlar əsasında təhlil aparılmaq heç kimə qadağan da olunmur. Elə məlumatlar da ona görə ora qoyulur ki, proseslər şəffaf geçsin, normal təhlillər aparılmaq olsun, nəticələr müqayisə olunsun, real nəticələrlə tutaq ki, rəsmi nəticələr arasında bir araşdırma aparsın. Bu kifayət qədər normal bir tədqiqat, yəni bir araşdırmadır və burada qeyri-qanlı heç nə yoxdur. Yəni bu tip məlumatlar üzrə fikir bildirmək açığı mənə elə gəlir ki, bunun yəni vurğunu həm də bunun üzərinə yönəltmək ki, bu tip məlumatların verilməsi, yayılması da hansı təşviqatdır. Valla təşviqat olsa belə, olmasa da belə, qanuna zidd burada heç bir şey görmürüm.
Hər halda maraqlı məlumatlardır və biz yenə də Mərkəz Seçki Komissiyasının bu barədə rəyini öyrənmək indi çox maraqlı olardı, amma ki təəssüf ki Mərkəz Seçki Komissiyasından heç kimin iştirakı təmin oluna bilmir hal-hazırda. Amma bununla yanaşı, yəni digər tərəfdən bu qeyri-bərabər imkanlardan söz düşmüşkən, bu sosial şəbəkələrdən istifadə etmək bacarığı olan və olmayan və bunu bu imkanlardan təbii şəkildə yəni yararlanmaq imkanı olan və olmayan adamlar var. Deyək ki, sizin elə əslən olduğunuz Qədəbəy rayonunda internet imkanları
bizdə də artıq var. Bizdə də
artıq var. Hər halda nisbətən yeni
təbii gedən
və oradakı namizədlərin bu
əl çatanlıq imkanları hamı üçün eyni deyil, bərabərdir.
Oradakı potensial namizədlərin bunlardan istifadə imkanları nisbətən təbii, zəifdir.
Təbii.
Bu qeyri-bərabərlik, yəni bu bilmirəm, təbii qeyri-bərabərlikdir yəqin ki, yoxsa bunu necə adlandırmaq?
Bilirsiniz, amma bir ümumi var ki, seçkilərdə, yəni qanun müəyyən eləyib ki, tutaq qeyri-bərabərlikdir, sui-istifadə hallarıdır. Bu tip məsələlər nə cürdür? Birincisi, hamı üçün eyni imkanlar müəyyən olunur. Hamı üçün. Bu yəni dövlətin üzərinə düşən məsələ kimi. Qanunda nəzərdə tutulan tutaq vasitələrdən kənarda tutaq ki, təbii olaraq siz deyən kimi tutaq ki, mən internetə girirəmsə, mən internetlə davrana bilirəmsə və bu imkanlardan istifadə edə bilirəmsə, həm də bura tutaq ki, bir maliyyə vəsaiti tələb olunmursa, burada qeyri-bərabərlik bir şey yoxdur. Qeyri-bərabərlik daha çox maliyyədən doğan bir məsələdir. Kimi nəzərdə tutur qanun. O mənada maliyyədən doğan bir məsələ kimi ki, tutaq ki, öz təşviqatını ancaq seçkabağı özünü xüsusi seçki fondundan maliyyələşdirməlidir. Əgər burada, tutaq ki, Facebook, tutaq ki, bura nəsə ödəmək, əlavə maliyyə tələb olunmursa, deməli, onun xüsusi seçki fondundan da bura nəyinsə ayrılmasına ehtiyac yoxdur. Hətta mən bunu ona gətirirəm ki, hətta seçki təşviqatı dövründə bu məsələ qeyri-bərabərlik halı kimi qiymətləndirərsə, onda sual ortaya çıxar ki, yaxşı, Facebook, mən girirəm, pulsuz istifadə edirəm. Buna maliyyə tələb olunmursa, mən nəyə görə buna maliyyə ödəməliyəm? Yəni, dediyim odur ki, bu prosesdə belə onun qeyri-bərabərlik formasında deyilməsi, qəbul edilməsi düzgün olmazdı. İkinci bir tərəfdən, bütün dünya praktikasında olduğu üçün bizdə də, yəni indiki şəraitdə taxçılab seçki olmasın. Mən tutaq ki, bugün internetdən istifadə edə bilirəmsə, başqası istifadə edə bilmirsə, bunun harada qeyri-bərabərlikdir? Cəmiyyətdə hamı üçün eyni imkanlar yaradıb. Mən ondan bəhrələnə bilirəm, başqası bəhrələnə bilmirsə. Yəni, onun üçün o qapalı deyil. Onun üçün qadağa müəyyən olunmuyor. Onun da ora çıxış imkanları var. Sadəcə o çalışmalıdır, o da çıxsın ora. Yəni, burada qeyri-bərabərlik ondan gəlir ki, onda olardı ki, tax ki, birinə internetə girmək qadağan olunardı, birinə yox. Belə yaranardı. Ancaq hamı üçün eyni start vəziyyəti varsa, biri o imkandan istifadə edir, o birisi etmirsə, bu onun öz hüququdur. Burada qeyri-bərabərlik bir şey görünmür. Və bu baxımdan məncə bu məsələlərin ümumiyyətlə müzakirə mövzusu olmasını istəməzdim. Mən istəyərdim ki, Azərbaycan seçki praktikasına yeni metodlar gəlsin, yeni hallar gəlsin. Başqa bir şey deyim. Tax, indi lap Facebook olmasın. Telefonla oturub mən indiki halda. O seçki dairəsinin ərazisində yaşayan adamlarla bağlı, tutaq ki, müəyyən əlaqələrim, kontaktlarım varsa, mesajlar göndərirəmsə, onda bunu da qadağan eləməlidirlər. Bu da qadağan olunmalı ki, indi də telefonla təşviqat aparmaq qadağandır. Ya seçki başlamış, bunu eləmək olmaz. Başa düşmək olmur. Bu fikirlər haradan çıxır? Bunun nəyə ehtiyac var? İkinci bir tərəfdən bir məsələni deyim ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə ümumiyyətlə insan hüquq və azadlıqlarına bağlı məsələləri məhdudlaşdırıcı qaydada təfsir etmək düzgün deyil. Yəni, olmaz. Tutaq seçki hüquqlarına bağlı təsbit olunan məsələlər varsa, orada hansısa öz təxəyyülünü götürüb nəyisə məhdudlaşdırıcı qaydada yəni onu təfsir etmək bu konstitusiyanın qadağan olunan bir məsələdir. Bax, bu tip məsələlərdənsə, yaxşı olar ki, ümumiyyətlə bizim hüquqşünaslarımız o qanunun imkanlarından istifadə edib, o normalar daha geniş təfsir etsin ki, tutaq ki, o qanunu tam başa düşməyən sadə vətəndaşlar da bilsin ki, bu müddə altında, bu norma altında daha nələr nəzərdə tutulur, daha nələr etmək olur. Yəni, bir növ hüquqlar kimidir. Əslində o müddəalar hüquqlar verir və bu hüquqları məhdudlaşdırmaq yox, daha geniş ki, bax, bu hüquqlar altında nələr əldə eləmək olur, hara qədər getmək olur. Bu səbkidə bunu eləmək olur. Ancaq təəssüf ki, bizim praktikada həmişə çalışır ki, daha çox da dövlət rəsmiləri, o hüquqlarla bağlı normaları
daha çox məhdudlaşdırıcı formada təfsir edilsin. Daha çox onun oradakı imkanlardan istifadə edib, bəzən normalarda ikili o məsələlərdən istifadə edib, o ikinci tutaq ki, sadə vətəndaşa zərər gətirən, mənafiyinə zidd formada bunu, hansısa formada tətbiq olunsun. Bax, bu düzgün olmaz. Yəni, ümumiyyətlə, bu demokratik cəmiyyətdə, açıq cəmiyyətdə, normal hüquqi təfəkkürdə bu tip məsələlərin dar mənada, məhdudlaşdırılan mənada təfsir olunması hardasa bir hüquqlara olan bir etimadsızlığı da yaradır. Bax, belə bir halda gətirir.
Bu arada qeyd edək ki, mən hazırda elə infocenter.gov.az, yəni seçki, Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumat sistemində deməli seçkilər informasiya mərkəzinin veb saytına baxıram və həqiqətən də 2005-ci il seçkilərində 33 məntəqə var idi və həmin 33 məntəqənin bir neçə 3 məntəqəsində həddindən artıq yuxarı göstəriciləri var. Abil Məhərəmovun, yəni orta göstəricidən yuxarı göstəricidir.
İndi sizin radioda irad bildirərlər ki, siz də faktik təhlil aparırsınız.
Hə, amma ki, maraqlıdır ki, bu seçkilərdə artıq həmin məntəqələr yenidən yoxdur növbəti seçkilər qabağı. Hər halda bundan sonra yeni dəyişdirilə bilər mi?
Yox, məntəqələrdə dəyişiklər ola bilər, buna qanun imkan verir.
Yəni, əlavə məntəqələr yaradıla bilər.
Parlament seçkiləri ərəfəsində qanun nəzərdə tutur ki, hər parlament seçkilərində dairə seçki komissiyaları, seçki dairələri yenidən təşkil edilə bilər. Yəni, bu Azərbaycanda dəyişmir, çünki 125 deputat yeri üzrə 125 dairə.
Bunun bir vaxt ərazilərdə
var təbii ki, əlbəttə o məntəqələrin, mülki məntəqələr üçün nə vaxta qədər tutaq ki, bu daha çox seçki prosesi başlanana qədər tutaq. İndi seçki siyahlarına bağlı məsələ. Bunun dəqiqləşdirilməsi indiki mərhələlərdə gedir. Yanvarda, apreldə, qanunlarda konkret müddətlər var. Bu tip məsələlərin aparılması, dəqiqləşdirilməsi. Məntəqələrlə bağlı tutaq seçki dairələrinin, məntəqələrin mülkü məntəqələr üzrə seçkilərin startı verilənə qədər bu proses olmalıdır. Ancaq tutaq ki, hərbi hissələrdə və bir sıra uzaq yolu çətin keçilə bilən məntəqələrin yaranmasında yalnız qısa müddətlər nəzərdə tutulur. Tutaq o məntəqələr harasa 5 günlük müddət nəzərdə tutulur seçki gününə qədər. Yəni bu olduqca az olan məntəqələrdir. Ancaq mülki şəxslərin səs verdiyi ümumi məntəqələrlə bağlı proseslər artıq seçkilərin startı verilənə qədər dayandırıla bilər. Belə, yəni bu burada qanuna zidd məsələlər formal olaraq, formal hüquqi baxımdan mən deyirəm, ancaq mən onu təhlil eləmirəm ki, o məntəqələrin ləğv olunub yenilərin yaranmasının arxasında hansı siyasi niyyət və yaxud məqsəd var. Formal hüquqi baxımdan bu mümkündür, bunu eləmək mümkündür.
Amma ki, Facebook və sosial şəbəkələrdən söhbət gedəndə orada yəni anonim təşviqat imkanları xüsusilə diqqəti cəlb edir. Bu baxımdan qanun nə deyir? Yəni Facebookda üçüncü şəxslər və yaxud tamamilə anonim deyək ki, niklər vasitəsi ilə təşviqatın aparılması imkanları var. Bu imkanlar da yəni bu da təhqiqata və deyək ki, hansısa sanksiyalara səbəb ola bilərmi?
Təbii, bu tip məsələlər var. Məsələn, məsələni belə qoymaq lazımdır. Facebook seçkəbağı təşviqat aparılmasının, yəni kivdə, belə deyək də, elektron kivdə, əslində bu mənada kivdir. Yəni, bu cür gedirsə kivdir. Baxır, indi bu ayrıca bir müzakirənin mövzusudur. Əgər bu informasiya məsələləri gedirsə təşviqat, bu mənada elektron kiv hesab eləmək olar. Yəni, bu səbkidə. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu məsələlərə ümumi yanaşmaq lazımdır. Tax, seçki məcəlləsi kimlərə seçki qabağı təşviqatda iştirakı qadağan edir? Seçki məcəlləsi hansı vasitələrlə seçkibaq təşviqatının aparılmasını qadağan edir? Yaxud kimlərə buna icazə verir? Hansı vasitələr aparılmasına yol verir? Bu səbkidən yanaşmaq lazımdır. Tax ki, seçki məcəlləsi nəzərdə tutulur ki, yəni bütün məlumatlar olmalıdır. Anonim məlumatlara yol verilmir. Yəni şəxs özü haqqında məlumatlar verilməlidir. Ola bilər ki, tutaq ki, dövlət orqanlarına, tutaq ki, rəsmlərinə, tutaq qadağan olunan şəxslər ki var. Ola bilər o anonim ad altında həmin şəxslərimiz şeylər aparır, təşviqatlar aparılır. Ona görə yəni bu cür təşviqat artıq yəni qanuna zidd məsələlər. Demək istəyirəm, təşviqat aparan haqqında məlumatlar da bu tip məlumatlar Facebookda gedirsə, bu məlumatları verməlidir. Kim aparır təşviqatı?
lap sosial mənsubiyyətindən bağlı məsələ verilə bilər ki, araşdırma pası məlum olsa ki, buna təşviqat qadağan edilir. Bax, bu tipdə sanksiyalar var.
Onda
daha çox inzibati sanksiyalar nəzərdə tutulan bir məsələdir.
Onda belə çıxır ki, namizədin iradəsindən asılı olmayaraq aparılan təbliğata görə namizəd məsuliyyət daşıya bilər.
O artıq araşdırmanın nəticəsidir ki, bu namizədin iradə ayrı-ayrı seçicilər bunu eləyirsə, ümumi qanun yol verir ki, seçicilər seçkilərdə təşviqatda namizədin lehinə yaxud əleyhinə təşviqat apar. Ancaq bu namizədin əlaqələndirilmirsə, öz başına kiminsə tərəfindən gedirsə, o sanksiyanı aparan şəxs özü daşıyır. Namizəd yox, şəxs özü daşıyır. Ancaq məlum olsa ki, tutaq ki, bunu aparan namizəd özüdür, tutaq namizədin səlahiyyətli nümayəndəsidir, namizədin vəkil edilmiş şəxsidir, yaxud namizədin seçki qabağı təşviqat qrupunda olan şəxslərdəndir. Ümumən, lap belə geniş mənada götürsək, belə halda təbii ki, namizədin burada məsuliyyəti var. Yəni bu tip məsələ. Əsas, yəni bu hansı formada getməsindən asılı olmayaraq ki, araşdırmaların nəticəsinə uyğun olaraq, yəni bu halları müəyyən eləmək olur. Məsələn, İnzibati Xətalar Məcəlləsində buna görə məsuliyyət nəzərdə tutulur ki, o qədər böyük olmasa da. Ancaq belə hallar əvvəllər namizədin qeydiyyatının ləğv olunmasını da gətirib çıxarardı və yeri gəlmiş ki, mən deyim
olub
ki,
olub belə hallar.
Olub, xeyli olub, bütün parlament seçkilərində kifayət qədər bu tip yəni məsələlər olub. Ancaq indi mən həmişə demişəm, bizim seçki məcəlləsində indiki hüquqi vəziyyət bundan ibarət ki, qeydə alınmış namizədin qeydiyyatının ləğvi, hətta o tax ki, zid hərəkətlərə yol versə belə, onun qeydiyyatının ləğvi seçkilər müddətində mümkünsüzdür. Fiziki baxımdan mümkünsüzdür. Çünki o halda ləğv olunur ki, həmin əmələ görə ya inzibati məsuliyyətə cəlb olun, inzibati məsuliyyət haqqında tutuq məhkəmənin qərarı olsun, yaxud da məhkəmənin cinayət işi tərkibi yaradırsa, deməli, məhkəmənin qanunu qüvvəminmiş cinayət işi üzrə hökmü olsun. Və bu prosesal qaydalar da, istər inzibati, istər cinayət prosesal qaydaları belə uzun vaxt apardığından, yəni artıq bu ən azı inzibati xətalar məcəlləsindən bu təxminən 60 günlük bir müddət apardığından seçkilər başa çatır, faktik olaraq namizədin qeydiyyatının ləğvi mümkünsüzdür. Yəni, hüquqi baxımdan bu indiki məcəllədir. Namizədin qeydiyyatının ləğvi bir növ mümkünsüz bir vəziyyətdir. Demirəm, mümkün deyil, sadəcə o prosedura daxında müddət çatmır və o müddətdə də namizədin qeydiyyatının ləğvi mümkünsüzdür.
Bu arada Elnur adlı dinləyicidən Elkin bəyə sual var, amma cavab təşviqat xarakteri daşıya biləcəyindən biz bu sualı səsləndirmirik və ona görə yox ki, Mərkəz Seçki Komissiyası belə tələb eləyir, ona görə ki, Azadlıq Radiosu təşviqata yer vermir.
Proseslər başlamayın, bax, siz təşviqat aparırsınız. Siz bunu səsləndirə bilərsiniz. Yenə deyirəm, proseslər başlanır. Təşəbbüsünüz yaxşıdır. Bu mövzunu gündəmə gətirirsiniz ki, bu düzgün deyil, bu fikir düzgün deyil. O biri tərəfdən də siz özünüz
sadəcə heç bir namizədə təşviqat imkanı vermirik.
Təşviqat yoxdur axı, proses başlamayıb. Siz indi müəyyən fikirləri deyə bilərsiniz. Bunu qanun belə qəbul. Siz onu indi səsləndirsəniz belə, qanuna zidd bir fəaliyyətlə məşğul olursunuz.
Söhbət qanundan getmir, söhbət.
Sadəcə istəyiniz təşviqatda iştirak et. Mən başa düşürəm ki, Azadlıq Radiosu seçki qabağı təşviqatda iştirak etmir. Yəni bu tərəf.
Kiməsə əlahiddə imkanlar yaratmaq istəmirik. Salam, hökumət Facebook-u az qala qadağan edəcək, çünki təbliğatın bu növü onlara sərf eləmir. Aydın yazır bunu. Bura haqq ədalətin o öldüyü odlu torpaqlardır, yazır Aydın. Yəni, bu Facebook-la bağlı sizcə, yəni, necə düşünürsünüz? Facebook-la bağlı hansısa qərarların qəbuluna gətirib çıxara bilərmi? Hansısa müddətə Facebook-un məhdudlaşdırılması ölkədə, hansısa sosial şəbəkələrin internet məhdudlaşdırılması və yaxud...
Əslində gedən proseslər göstərir ki, hər şey mümkün olur. Yəni, hər şey mümkündür o mənada ki, ümumiyyətlə, internet bu şəbəkəsi ilə bağlı hansısa qərarların verilməsi, tax ki, bu təbii ki, beynəlxalq hüquqa zidd olsa da, konstitusiya zidd olsa da. Ancaq mən gözləmirəm ki, bu tələsik müddətdə belə bir addımın atılması realdır. Ancaq təbii ki, proseslər göstərir ki, yəni bundan böyük addımlar atılıbsa, tax mətbuatla bağlı ya başqa demokratik hazırlıqlarla bağlı, Facebook-la bağlı da müəyyən qadağaların olması, məhdudlaşdırmalar, bu da gözlənilən bir prosesdir. Ola bilər ki, yəni bu proseslərdir. Ancaq mən inanmıram ki, yəni bəlkə də ümid eləmək istəyərdim ki, heç olmasa parlament seçkilərinə qədər bu
Yəni bu məsələdə hər hansı qadağa yaxud məhdudlaşdırmalar olmayacaq. Çünki Azərbaycan seçkabağı situasiyanın müəyyən olmasından bağlı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də missiyalar gəlir. Avropa Şurasından müəyyən missiyalar var. Yəni bu mən istəməzdim ki, heç nədən problem yaransın və bu artıq o təşkilatların hesabatlarına indidən bu seçkilər üçün mənfi qiymətləndirəcək hal kimi daxil olsun. İhtiyac olmadan bu problemin yaranması nəyə lazımdır, başa düşmürsən.
Və təşviqat qadağandırmı, qadağan deyilmi? Facebookda təşviqat sayılırmı? Və Facebookda indidən bunu etmək olarmı? Bu mövzuda müzakirə gedir hüquqşünaslar Hafiz Həsənov və həm hüquqşünas, həm Facebook istifadəçisi, həm də potensial namizəd olan Erkin Qədirli söhbətdə iştirak edirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının təəssüf ki, iştirakını təmin edə bilməmişik bu ana qədər. Erkin bəy, son sualı sizin də cavabınızı almaq istəyərdik Facebookla bağlı. Yəni, gözləniləndirmə Facebookun və yaxud digər sosial şəbəkələrin və elektron, deyək ki, lisenziyalaşdırılmayan kivlərin. Lisenziyalaşdırılmayan kivlərin deməli fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması seçki ərəfəsində. Sizcə bu ola bilərmi və bu deyək ki, hazırki bəyanat da bunun üçün hansısa yol aça bilərmi?
Doğrusu mən də Hafiz bəy kimi son hadisələrin gedişatının hər şeyin mümkünlüyünü söyləməyə əsas verdiyini təkrarlamalıyam. Çünki belə deyək, indi sırf seçki prosesi ilə bağlı biz hər seçki çıxılından sonra məhdudiyyətlərlə üzləşirik. Yəni, biz görürük ki, qanun sərtləşdirilir, məhdudlaşdırılır. Hələ hatırlayırsanız, 2005-ci il seçkilərində bugünkü gözlə baxanda çox qırda bir məsələ, o zaman üçün amma çox vacib bir məsələ idi, təşviqat plakatlarının yerləşdirilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər. Yəni, ancaq müvafiq icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi yerlərdə, o yerlərdə əgər şəhərdə müşahidə eləmişsinizsə, xeylisi çox yöndəmsizdir. Şu təşviqat plakatında ifadə olmuş mesaj potensial seçiciyə çatmır. Bir xeyli yerlərdə heç onun orada yerləşdirilməsinin heç əhəmiyyəti də yoxdur. Nədən ümumiyyətcə qanun təşviqat mesajlarının yerləşdirmə yerlərini tənzimləməlidir ki, yəni bu sırf belə deyək də zövq məsələsidirsə bu başqa, amma qanun zövqü nizamlaya bilməz. Bərabər fürsətlər baxımından da burada qanunun tətbiq dairəsini mən görmürəm. Sırf inzibati bir düşüncə ilə hesab edərlər ki, nə qədər az seçki görünsə, seçki prosesi bir o qədər yaxşı olar. İndi ki, bugünkü MSK katibinin sözlərini də mən o cür yozuram. Sadəcə olaraq, belə deyək də, bəzi adamlar mən qarışıq. Yəqin ki, onların gözündə çox erkən bu prosesi gündəmə gətirməyə başladılar. Özdə hələ ki, təşviqat da yoxdur. Ha, yəni, təsəvvür edin ki, indi təşviqat olsaydı nə olar? Sadəcə olaraq, görünür ki, ümumi meyil açıq siyasi proseslərin aparılmamasına doğru gedir və hər kəs, kimsə bu meylə qarşı çıxırsa, əlbəttə ki, qıcıq verici bir amilə çevrilir. Bu baxımdan Facebook əlbəttə ki, bir bəhanədir. Bilmirəm, doğrusu istəməzdim, arzulamazdım. Ölkə adına aid yəni. Yəni, çox xırdaşıl bir addım olar dövlət tərəfindən, əgər buna gedilərsə. Amma doğrusu, bunu etmək istədikləri təqdirdə etməyəcəklərini söyləyə bilmərəm, çünki onların yəni hakimiyyəti nəzərdə tuturam məhdudlaşdıra biləcək nə qanuni, nə mənəvi, nə hansısa bir siyasi meyər yoxmuş kimi görünür və hesablaşacağı güc də yoxdur cəmiyyətdə. Buna görə düşünürəm ki, belə də yəni istəfə belə eləyəcəklər. Bunu indidən missiya məsələ kimi özümüzü dərd edib düşünməyə fayda görmürəm. Onsuz da getdikcə məhdudlaşan fürsət və imkanlar çərçivəsində fəaliyyət göstərməyə çalışırıq. Peşəkar hüquqşünas olduğumuza görə hətta razı olmadığımız qanunlara da riayət etməyə çalışırıq. Amma razı olmadığımızda da açıq bunu söyləyirik ki, nədən razı deyilik və bunun nə üçün də hansı istiqamədə dəyişdirməsini vacib sayırıq. Odur ki, belə yəni, davam edəcəyik, görəyəm mə.